Blaðsir 62. Pælingar. Hér eru nokkur atriði til að pæla í ef þú ert að lesa fígur yfir hæðir með sjálfri þér eða atriði til að ræða ef þú ert að lesa söguna með vinum eða félögum. Í þessari endursögn hefur verið reynt að endurskapa eftir bestu getu upprunalegan söguþráð og persónur sem höfundurinn skóp. En mundu að þetta ekki upphaflega verkið. Ef þú hugleiðir punktana sem hér fara á eftir, getur þú fengið dýpri skilning á vinnubrögðum Emily Bronte. En til að upplifa verkið í allri sinni rómantísku og gótísku dýrð, best að sökkva sér ofan í söguna í fullri lengd. Punktar. Hvað finnst þér Nelly? Getur þú fullkomlega treyst frásögn hennar? Veldu einhvern atburð í sögunni og endursegðu hann út frá einhverri annari persónu sögunar en Nelly. Hversu mikla samúð hefurðu með Katrínu? Hvers vegna? Hversu mikla samúð hefurðu með Heathcliff á barnsaldri? Hvers vegna? Breytist samúð þín gagnvart honum eftir því sem hann vex úr grasi? Hvorn tekurðu fram yfir? Edgar eða Heathcliff? Hvers vegna? Hvaða tilfinningar heldur það Nelly beri til Heathcliffs? Blaðsíða 63. Hverju tekur það eftir þegar þú skoðar samband Heathcliffs og Katrínar við umhverfið á heiðinni? Veldu tvær persónur af þessum þremur. Kata, Hareton, Linton. Hvernig manneskjur eru þau? Hvaða skoðun hefur það á þeim? Finnst þér sögulok Nellyjar vera gleðileg eða sorgleg? Hvers vegna? Þættir. Hvað finnst þér Emily Bronte vera að benda á með eftirfarandi þáttum í fígur yfir hæðir? Ást og ástríða, breytingar, hefnd, félagsleg staða, frásögn og stíll. Getur þú fundið setningar eða málsgreinar sem eru dæmi þessi stílbrögð? Lýsingar á umhverfi og veðri? Lýsingar á hljóðum til að skapa andrúmsloft? Blaðsíða 64. Notkun stuttra setninga til að skapa spennu. Notkun viðlíkinga til að dýfka umhverfis eða persónulýsingar. Athugaðu vel hvernig þessar málsgreinar eru skrifaðar. Tekurðu eftir einhverju sérstöku? Geturðu skrifað málsgreinar í samskonar stíl? Málfar og orðanotkun eru sjálfsagt öðruvísi en þú átt að venjast og skýringin á því sú að sagan var skrifið fyrir meira en 130 árum síðan. Veltu fyrir þér mismunandi orðanotkun og skrifaðu niður orðin sem þú áttir erfitt með að skilja. Flettu þeim upp í orðabók og skrifaðu útskýringarnar hjá þér. Tákn. Á hverjum degi sjáum við margs konar tákn. Rithöfundar nota oft táknmyndir í verkum sínum til að dýfka skilning lesandans á verkinu. Íhugaðu hvernig eftirtalin tákn tengjast atburðum sögunar. Heiðarnar, draugar, veðrið, augu.